Abych našeho hosta dnešního taky jenom pozval hned na příště, protože to je mimořádný ekologický večer. Martin Škabrá, kterého možná znáte někteří, kteří se účastníte besed ekologických dnů Olomouc, tak vydal teďka v krátké době dvě knížky. Jednak je to sbírka esejů Sokrates vrací úder, bude představovat tuto knížku, a potom ještě Vyhnání do ráje, takže také povídání o jednom známém americkém režiséru. Obě tyto knihy představí a jako hostem bude taky Václav Bělohradský, který nám pravidelně jezdí na ekologické dny Olomouc a společně jsme domluvili tady tu mimořádnou akci. Nebude to tady v divadle Urby, protože tady nebyl prostor na to. Bude to v Mozarteu a bude to podle mě příští čtvrtek, jestli se napletu, v 17, už ne v 18. Takže když tak to prosím vás najdete na našich internetových stránkách. A potom musím bohužel oznámit, že jsme měli poslední koncert vždycky na konci roku, což měl být Petr Lipa s Milanem Lasicou, ale kvůli nemoci ten koncert je zrušený. Milan Lasica byl v nemocnici a tento koncert tam nebudeme, jednáme o náhradě. Zatím vypadá zajímavě Iva Bitová, ale nemůžu to zakřiknout ještě, prostě je tam nějaký přesný termín asi, ale myslím, že by to mohlo být ona, když se na to bude sehnat zase prostor, protože tady už je plný. A já bych přivítal našeho dnešního hosta, který vlastně to setkání vzniklo tak, že jsem jej poslouchal u sebe v kanceláři, protože jsme se šli kvůli rajské zahradě Františka Skály, kde se on podílel s Jiřím Sádlem na květinové výzdobě a ozelenění té rajské zahrady. A tak strašně zajímavě mi povídal o zahradnících a zahradničení, že jsem ho poprosil, jestli by nepřijel, on řekl, že by přijel a já ho tady vítám a jsem moc rád, že se tak stalo a přeji vám, aby jste měli pěkný zážitek.
Dobrý večer vám přeji.
Je to slyšet.
Jo, tak výborně. Já vás během dnešního podvečera jménem svým, jménem Ondřeje Fouse, tak vás přenesu na trošku takovou pomezní sféru. Samozřejmě v rámci ekologického večera je to zvládnivá troufalost vystupovat zde se zahradnickými tématy, ale já vám zkusím vysvětlit, proč tomu tak úplně není, jak blízko k sobě v relativně dávné historii všichni lidé spojení s poznáváním přírody a se láskyplným vztahem k přírodě měli. A možná v tom najdeme i kořeny toho, jak spolu mluvit dnes. To století není náhodné. V následujících minutách na 100 obrázcích, dost možná i 100 minutách, ale jak se znám, tak to přešvihnu, tak navštívíme velice zajímavé období, zhruba od 40. let 19. století do 40. let 20. století. A v tomhle období se toho hodně stalo. Je to skutečně doba převratná z naší momentální perspektivy, vzdálená, možná, že díky svým prarodičům vnímáme maximálně 20letí první republiky, ale podobných 20letí je tam ještě několik a každé z nich mělo svá specifika. Na tomhletom tématu já pracuji zhruba posledních 10 let a posledních několik roků se tomu věnuji ve spolupráci s Technickou univerzitou v Berlíně a není to náhoda, ale já doufám, že tímto povídáním vám i přiblížím, proč zrovna Technická univerzita v Berlíně má zájem o české zahradnictví. Jak to začalo? Samozřejmě, že zahradníků byla v českých zemích hojnost, jako v jakékoliv jiné zemi střední Evropy v celém tomto regionu. A ten jejich svět byl relativně od 30leté války se vyvíjel plus minus konstantním způsobem a na velmi obdobném takovém feudálním půdorysu. Ty změny nastaly v průběhu 19. století, nebyly úplně překotné, jak se to z dnešní optiky, jak to vypadá, ale na tomto znaku zahradnictva, společenstva zahradníků pražských z roku 1750 je vidět, že to byla ještě jako velmi cechovní záležitost a teprve v právě v průběhu 19. století tak tam začaly probublávat nějaké změny. A ty změny vyústily v moderní zahradnictví tak, jak ho známe dnes. Nicméně ty začátky jsou velmi poetické a velmi obrozenecké a o těch tady dneska bude do značné míry řeč. Jelikož tento záběr je tak jako bratru na 8 až 12 hodin povídání, vybral jsem takové drobné skeče. Povím něco o osobnosti, povím něco o události, o knize, o časopisu a takhle budeme poskakovat tím stoletím, až doskáčeme k vítěznému honoru. Nuže, kde se na začátku nám stojí ten cech zahradnický a kde se na začátku, abychom si vybrali nějaký bod v té bezbřehé historii, tak je rok 1843, kdy starohrabě ze Salomu krátce před svou smrtí iniciuje vznik společnosti, která je později pojmenována Kamilem z Rohanu jako společnost, česká společnost pro zvelebení zahradnictví v Praze. To byla velmi výsostná fundace, její archivní folie jsou dochovány, můžete je zkoumat v Národním archivu. A je to velice pozoruhodnou skupiní, která od roku 1843, de facto 44, až do roku 1953, de facto 1960, to je trošku složitější historie, tak spolu vytvářelo to naše středoevropské prostředí. Velmi zajímavým dokumentem z té doby je, nebo z té doby popisující tu dobu, je famózní dílo od Vincence Majvalda. Tento benediktinský mnich z Bromovského kláštera byl nejenom historikem svého řádu, ale historikem i našeho takového českého, česko-německého botanizování. Ta famózní kniha, kterou on napsal a byla vydána v roce 1907, je v podstatě jedinou. Můžeme dílčí úseky některé ověřit, ale on byl skutečně jediným historikem a vlastně dodnes nebyl nikým překonán. Takže máme tento jediný zdroj, kterému můžeme a nemusíme věřit, ale podle jeho další práce lze soudit, že jeho výstupy byly velmi pečlivé a kolega Tlustý mi nedávno pověl, tak nějak posvětil to, že již několikrát se dobral téže pravdy z druhé strany, takže můžeme tomuto zdroji důvěřovat. Jak to tenkrát vypadalo? Ty léta, které Majvald popisuje, sám nezažil, mnoha z nich nezažil. Nezažil začátek 18. století, kdy do Krkonoše se pořádala výprava, které se v roce 1807 zúčastnil, když se na to schválně podívám, abych to dobře přečetl, pánové Opic, Štemberg, Káblík, Tauš, Pól a paní Josefína, nevíme přesně která, ale byla to určitě paní, a v Krkonoších tou dobou, no, musela být mimořádně zajímavá cesta. Z těch jmen můžeme usoudit, a tento případ nám tak jakoby ilustruje tehdejší poměry. Šlechtic, botanik, přírodovědec, lékař a zahradník si vyjdou dohle. A takhle to fungovalo. Takhle to fungovalo velmi dlouho. Byli v těchto kruzích se pohybovali samozřejmě i další, mnozí další vzdělaní a majetní lidé. Majvald popisuje různé cesty po zahradách. V zahradách v Praze, v zahradách v pražských příměstích a různě po Čechách. Musíme si uvědomit to, že zahradní umění bylo fixováno výhradně na šlechtu. Ta šlechta se zajímala o vlast, zajímala se o přírodu a konaly se tyto výlety, pochopitelně, ale jinak jako zahradní umění zůstávalo a sbírky v těch zahradách, zejména ty sbírky, zůstaly doménou několika málo lidí. Tak se vědělo, že v Lobkovické zahradě Anton Skalník založil nádherné alpinum, kde byly pozbírané ty rostliny z Krkonoše, byly tam pozbírané i některé rostliny z Alp. Tak se vědělo, že u Salmů jsou krásné sbírky hvozdíků. A tak se vědělo, kde v které zahradě je jaká zajímavá kolekce, jaká zajímavá sbírka. Jedna z výročních zpráv toho pražského gesellschaftu zahradnického, to byla společnost, která byla založena nejen na šlechticích a na panských zahradnících, ale samozřejmě tam byly členové i další z těch kulturních kruhů, které jsem jmenoval. Tady je sám Kamil Rohan. Za jeho života tato společnost dosáhla největšího rozkvětu. On byl skutečně, víte asi za jakých okolností, po revoluci rod Rohanů odešel z Francie velmi dramaticky na hlavu rodu. Byl vlastně vyhlášen rozsudek smrti a oni neměli moc velkou motivaci se do Francie vracet. On sám se později adopcí a dědictvím stal hlavou rodu a byl velikým mecenášem nejen této české společnosti. Byl členem botanických a dendrologických společností ve Vídni, v Erfurtu, v Liberci, ale i třeba v Kyjevě. Takže ten jeho záběr byl velmi výjimečný a ve společnosti 19. století byl jednak svým extravagantním odíváním, které tak nějak v Praze bylo často hodnoceno, ale i svými názory považován za takovou výraznou figuru. V podstatě až do jeho smrti společnost pravidelně byla vybavena nějakou tou subvencí, protože hospodaření takovýchto společností bylo založeno na tom, že se vybíraly členské příspěvky, za ty se pořádali výpravy, nebo se přispívalo na tyto výpravy a s kořisti se pak dále dělila tyto rostliny a osiva a další drobnosti, které byly příševší. Tenhle princip víceméně funguje teda dodnes, že se nějaký botanik pošle na výpravu do horoucích pekel a to, co z horoucích pekel přiveze, tak se nadále dělí jako kořist. Tady pamětní medaile, která byla udílena tehdy jako cena na různých výstavách, které byly pravidelně konány ve společenské zahradě. Společenskou zahradu koupili už v roce 1845 a je to území, kterému dneska říkáme botanická zahrada na Slupy. Zpočátku sloužila zejména základem dvěma účelům. Namnožit rostliny pro členskou základnu a část těch rostlin vystavovat, popularizovat pro veřejnost. Tady vidíte tady už postavený skleník, ta fotka je trochu starší, to už je v podstatě, se nepletu, z 1882. To byla taková poslední větší fundace společnosti. Pak na druhé straně povodeň vzala botanickou zahradu založenou Marie Terezí na konci 18. století a zbytek těch rostlin byl přestěhován sem s tím, že se z toho stala, byla zakoupena botanická zahrada Pražské univerzity. Společnost pro zvelebení zahradnictví se posléze odstěhovala do Krče, kde zakoupili a vystavili novou zahradu, ale bylo to tak daleko od Prahy, že tahle zahrada skutečně spíše sloužila jako společenské, jako množitelské centrum, než aby sloužila jako taková prestižní společenská záležitost, jako bývala zahrada na slupy. Ke společnosti pro zvelebení se ještě konec konců vrátíme. Tou dobou vycházely samozřejmě první velmi důležité botanické spisy, jak od bratří Preslů, tak samozřejmě od Ladislava Čelakovského. Ty skutečně ty kruhy těch lidí navzájem byly velmi prorostlé, protože i zahradníci vnímali a studovali tuto literaturu a ty lidi prostě spolu seděli v hospodě doslova a do písmene u jednoho stolu. Později začíná vycházet první zahradnické periodikum a ten zahradnický svět se poměrně razantně mění. V roce 1846 vzniká v Praze první obchodní zahradnictví. Ten model přišel z Německa, Handelsgärtnerei, byl takový moment, který u nás do té doby nikdo neznal. Pokud jste si chtěl kdokoliv před rokem 1840 koupit prostokořenou nebo balovou lípu, tak vlastně neměl kde. Sedláci si štěpovali sami, nebo jim plánky štěpovali potůrní štěpaři, což byla práce, kterou ještě dělal třeba můj děda. A co se týče nějakých vzácných rostlin, tak si to panský zahradníci vyměňovali mezi sebou. To znamená, tam vlastně nebyl obchod s kytkama. A občas někdo z těch takzvaných zahradníků, to byl ten zahradník, v tom češtině je taková trochu slabá, protože to byl zahradník z předměstí, to byl domkář, který měl zahradu, byl zahradník. A kdyby neměl zahradu, tak by byl prostě jenom domkář, ale on měl zahradu a prodával z ní zelí. A tak byl prostě zelinář a byl zahradník, protože měl zahradu. A u těchto zahradníků ta okrasa se v podstatě vůbec nepěstovala. To znamená, až teprve s nástupem podniku A.V. Walter v Chuchli v roce 1846 se datuje první obchodní zahradnictví. Myslím si, že je to trochu přehnané to datum, protože tou dobou vznikly v Německu třeba 1843 firma Lorberg a 1860 zhruba je firma Späth v Berlíně. To znamená, že je to velmi, velmi rané a všechny ostatní firmy u nás vznikají až později, až v 70. letech. Tohle jsou snímky z časopisu českých zahradníků, který měl velmi vysoký standard, velmi vysokou úroveň. K jeho vzniku se ještě dobéřeme. A co je velmi důležité, tak v roce 1870 vzniká v Praze pomologický ústav. Tu budovu možná někteří v Troji znáte, stále tam stojí, má charakteristickou věžičku v Trojské ulici a charakteristická okna. Bohužel už dávno neslouží svému účelu. A to byl první český ústav, kde se vyučovalo v češtině. Ten zahradnický svět byl výhradně německy mluvící. Všichni zahradníci odcházeli na zkušenou do ciziny. Řada z nich studovala v Lednici, v Eisgrub, studovalo se v Proskavě, studovalo se v Bad Kostritz, studovalo se ve Vídni, studovalo se na mnoha dalších místech, zejména v německy mluvících zemích, aspoň tedy v první polovině 19. století, později se to změnilo. Obecně se má za to, že první český zahradnický časopis založil až Benedikt Rézl. Není to pravda, první zahradnický časopis založil právě Ladislav Neumann, řídící pomologického ústavu. Tento časopis byl ještě velmi povšechný, protože, jak vidíte, vedle štěpařství, zelenářství, vinařství a květinářství zde bylo i drubežnictví, králikářství a domácí hospodářství vůbec. Takže kromě největšího zelí jste viděli i největší slepici. Každopádně listy zahradnické byly zhruba po 10 letech vydávání proměněny v listy pomologické a mezi redakcí českých časopisů českých zahradníků a právě trojskou školou došlo k takové gentlemanské dohodě. Přece jenom se mezi sebou všichni znali. Nicméně ta pomologie už tehdy byla velmi, velmi frekventovaná a už tehdy se tomu velmi hovělo. Georgíny, dneska jeřinky, také velmi takové populární téma. Kobercové výsadby kolem toho roku 1870, to bylo skutečně hlavní směr toho květinového dekoru a byla to velmi důležitá součást toho, co zahradníci považovali za své umění. Co je pozoruhodné, tak je inzerce. To je samozřejmě vždycky takový odraz doby. V těch inzerátech, zejména v těch nejstarších ročnících, jednoznačně dominují poptávky po pracovních místech. A ty přicházejí z celé řady zemí. Jsou zde poptávky teda hodně z Německa, ale v dalších ročnících můžete sledovat poptávky ze všech zemí Rakouska-Uherska, poptávky z Francie, z Polska a z Ruska. Ta distribuce českých zahradníků byla obrovská, český zahradník byl velmi populární artikl, perský šach měl českého zahradníka. I na dálném Rusku byli Češi, český zahradníci, i v Anglii byli Češi, takže tam ta poptávka byla skutečně velmi, velmi výrazná. Tady vidíte jenom v jednom čísle, jaký je seznam volných míst pro české zahradníky v Německu. Velmi běžný byla přímo inzerce v německém jazyce, aspoň v těch prvních ročnících. Všichni uměli německy. A tady už je vidět inzerát právě podniku Walter v Chuchli, který skutečně v těch 70. letech už nabízel rozsáhlý sortiment. Budovaly se tehdy skleníky trochu jiné, než známe dnes, mnohem elegantnější a velkorysejší. Přece jenom šlechta ještě byla v plné parádě a velkostatky nesly dostatek peněz. Mimo jiné jsem tady zařadil i výtisk, který osnovy zákona pro království české v příčině vysazování a ochrany stromořadí podél veřejných silnic, což je věc, kterou dneska velmi, velmi aktuálně řešíme. A tady vidíte, jak ze zákona tehdy vypadala státní silnice v březu. Samozřejmě tam vycházela popis celé řady odrůd, růže, ovoce, česká jakubka, tedy ta hruška pekelná, která mě pronásledovala celé dětství. A když se Benedikt Rezl vrátil z Ameriky, byla to velká událost. Pro české zahradnictví to byl naprostý hrdina. To byl ten pravý lovec orchidej, který uspěl ve světě, o Van Houta, o Sandersa. To byl člověk, před kterým se všichni klanili. A dodneška je to jediný český zahradník, na který byl skutečně jako v Anglii a ve světě má nějaký zvuk. Konec konců je to taky jediný český zahradník, který má jako pěknou sochu. Seznámení Martina Fulína, této osobnosti a Benedikta Rézla, to není jen tak. Benedikt Rézl byl o 16 let starší a byl to samozřejmě mazák tou dobou, když to tak řeknu. Martin Fulín byl začátečník. Ty dva se nepoznali jen tak jednoduše. Když Benedikt Rézl se vrátil do Prahy, zřídil si tu kancelář k prodeji orchidejí a osiv. A jelikož, nevím, jestli znáte celou tu historii, ale Benedikt Rézl se vrátil bez jedné ruky, kterou mu utrhl stroj na spřádání jím nalezené rostliny, protože mu konkurenti nepřáli a přes noc změnili nastavení stroje, ráno stroj uchopil jeho ruku a už ji nevrátil. Nicméně pověřil své bratrance Klabochovi, který potom tenhle ten biznis organizovali ve Spojených státech, nebo vůbec v obou Amerikách. On ho organizoval doma a potřeboval někoho kruce. A kruce si našel růženu pečenou za Svobodna z pražské měšťanské rodiny, která se pohybovala v těch intelektuálních kruzích a byla dostatečně emancipovaná na to, aby mohla vzít takovouhle náročnou práci. A jednoho krásného dne se v té kanceláři objevil výrostek jménem Martin Fulín. Ty dva se do sebe zakoukali a bylo to. On si ji vzal, ona ho přežila o řadu let a byla mu velmi, velmi pomocnou rukou. Časopis Flora vycházel po dobu pouhých 4 let, protože Benedikt Rezl poměrně brzy a docela nečekaně zemřel. Z tehdejších tisků vidíte, že už tenkrát se řešila pampová tráva, která se řeší dodnes. To jsou taková věčná témata našeho zahradnictví. Důležité tenkrát byly seminářské firmy. Firma Hage v Erfurtě fungovala celá desetiletí, platila za špičku a všichni obdivovali jejich katalogy a byla to naprostá prestiž. Zahradnické časopisy každý rok uveřejňovaly seznam novinek firmy Hage. Martin Fulín po smrti Benedikta Rezla se potkal s Františkem Tomajerem, pražským městským zahradníkem, vydávali spolu ten zmíněný časopis českých zahradníků. A když Tomajer v Praze tak nějak skončil, tak Martin Fulín dále vydával časopis Česká flóra. Ten vycházel až do první světové války. Tady je turnovská firma Korselt a spol, také velmi významní semináři v té době. Česká flóra byl na výsost odborný časopis, Fulín skutečně tomu velice hověl. Nevím, jak byl obchodně úspěšný, ale soudě z kvality papíru a tisku její náklad neustále klesal. Nicméně velmi, velmi zajímavé jsou ročníky z první světové války, zejména rok 1918, kdy už v tom časopise se píše prakticky jenom o náhražkách potravin a o tom, jak přežít, protože panoval krutý hlad. Já jsem teda vůbec nevěděl, že na tom český země byly tak jako strašně, že se tady koně krmily hasivkou orličí a mezi lidma se vedly spory o tom, jestli se z agátového listí dá dělat špenát nebo ne. Nicméně ty články jsou opravdu hodně, hodně strašlivý, protože tam byl návod, jak z bukového listí, z bukových pupenců dělat máslo. Tak to si myslím, že už bylo hodně, hodně ostrý. Tady je inzerát Jaroslava Veselého z Molitorova, což bylo v českých zemích prakticky největší škokařský závod, tak se k němu ještě dostaneme. Ale nyní mi přikročme k osobě Františka Tomajera. Tento bezpochybný fešák začal svoji kariéru parádním kouskem a to, že se odebral do Paříže. Už tehdy existovala určitá tradice toho, že přes šlechtické rodiny se čeští zahradníci dostávali do francouzských kruhů. Přece jenom tady byla určitá výměna mezi tou francouzskou šlechtou, mezi tou českou šlechtou a mezi usedlými. Ty lidi se mezi sebou stále znali a vyměňovali si i zahradníky. A ten zahradník, aby měl doporučení, aby mohl šplhat v tom žebříčku, kdy z toho účtně se stává příručí, z toho příručí se stává zahradnický mistr, z toho zahradnického mistra se může stát, když má hodně praxe, takový ten panský zahradník na té nejnižší úrovni, a když ty nejlepší z nejlepších, tak ty se stávaly tím knížecím zahradníkem, který dohlížel na ty jednotlivé panské zahrady, už byl takový víceméně zahradnický komisař. Ale tím vandrem jste mohli jít několik let, měnili jste místa po půl roce, po 3 měsících, po roce, po poměrně dlouhé době, pracoval se za stravu a byt, prakticky žádné peníze, ale bez těch praxí v podstatě nemělo smysl žádat to místo. František Tomajer měl obrovské štěstí, protože jeho dobrodincem se stal Maurice André a on se tam v Paříži naučil řemeslu zahradního architekta, které ve střední Evropě tou dobu ještě nikdo neznal. Takže on, když se v roce 1884 vrátil do Prahy, tak on byl naprosto jedničkou. On uměl projektovat, on uměl ty parky stavět, on uměl organizovat lidi, on uměl dát dohromady to, co nikdo v Praze nedokázal. A jelikož Praha začala v roce 1874 bourat své hradby, Tak se řešilo pochopitelně, co s tím prostorem, který to, tímto způsobem získala. A nevím, jestli jste o tom slyšeli, tenkrát zvítězil báječný nápad, že Praha bude pěstovat své bource Morušové. Že v úrovni míst zhruba od hlavního nádraží přes Těšnov až ke Štvanici, tak bylo vysazeno asi 17 000 moruší. Vyšly o tom učené spisy, byly to plné noviny a všichni se strašně těšili na sklizeň. Asi dneska už víte, jak to dopadlo s ohledem na naši klimatickou pozici, tak to bylo poměrně tragické fiasko. A teď to řeknu trošku takovým oslým můstkem. Ale když už Praha a ctihodní burgemeistři nevěděli kudy kam, tak se objevil Thomayer a ten věděl, jak na tom. A skutečně Thomayer dostal důvěru 10 let, dostal prakticky, zdá se, neomezené finance, protože za 10 let on vybudoval v podstatě všechny zásadnější městské parky v Praze a zřídil asi 7 zásobních zahrad, přičemž ústřední zásobní zahradou byla rajská zahrada na Žižkově, která v takovém fragmentu ještě existuje do dneška. A dá se říct, že z té jeho zelené koncepce, kterou si vzal od Edwarda Maurice Andreho, tak že z ní těžíme dodnes. Jeho souputníkem byl Martin Fulín. Jak se ty dva poznali, je nám záhadou. Pravda je, že bydleli velmi blízko sebe, ve dvou ulicích kolem Národního muzea, které tou dobou už bylo stavěno. A Martin Fulín měl zahradnictví na Vinohradech, kde se scházela taková intelektuální smetánka. Mimochodem tam z nedaleka osvěty, jak jsem se nedávno dočet v jednom nekrologu, tak tam docházeli Tomáš Garrigue Masaryk svého času. A to byl Tomáš Garrigue Masaryk, kterýho ještě nikdo neměl rád, že to byla ještě taková ta pražská persona non grata. Fulín, jak šla zástavba Prahy, tak se později odstěhoval do Vršovic. Pod Bohdalcem, na to vzpomíná taky poměrně hodně lidí ve svých různých textech. A později ho Praha vytlačila až do Záběhlic. A tam to už je to období, kdy se Martin Fulín poznal s Josefem a Karlem Čapkovými. Martin Fulín byl fenomenální publicista, protože spolu s Thomayerem se rozhodli, že prostě to české zahradnictví pozdvihnou. Je neuvěřitelný, že vůle dvou lidí, pouhých dvou lidí a samozřejmě okruhu těch různých dalších, ale oni dva byli ty vizionáři, dokázalo tak zásadním způsobem změnit běh dějin ve smyslu městských parků, ve smyslu kultury českého zahradnictví. Kniha, kterou Martin Fulín sepsal a vydal v roce 1891, tak je vlastně tradiční, tehdy už ty Garden Buch existovaly v německých zemích poměrně hojně. On z nich celkem okatě čerpal, ale tohle bylo první dílo, které vyšlo na jevo v češtině. Stalo se základem pro mnoho dalších publikací, pro domácí zahradu Alojze Josefa Kulišana, pro domácí zahradu Čenka Kalandry, pro rodinnou zahradu od Josefa Těšitele, pro práci Bohuslava Ružinského a pro práci celou řadu autorů. Když dneska budete do knihkupectví a koupíte si tam nějakou knihu typu Naše zahrada, která takovou jako obecným způsobem, tak zjistíte, že ta konstrukce těch knih je vlastně do dneška stejná a říká jednoduchým způsobem, jak na to. V této knize mimo jiné také uveřejněno jedno z prvních vůbec schémat rabata, které v českých zemích lze nalézt. Thomayer podle paměti Fulína otevřel květinám a květinovému záhonu dveře do pražských parků, jestli se to tak dá vůbec říct. Tyhle ty skupinky takových těch volně vysázených kytiček v tom trávníku, to předtím nemělo obdobu. Jednak samozřejmě, kromě Volksgartu neexistoval pomalu veřejný park. Jo, existoval kanálka, existovalo několik míst, které šlechtice nebo dejme tomu bohatí praští měšťané tu a tam, nebo někdy i nastálo, otevřeli Pražanům, ale městský park se teprve konstituoval. Nicméně květiny měly ten kobercový ornamentální charakter. První, kdo do toho přinesl nějaké drama, nějakou, dejme tomu, romantiku a neformální kompozici, byl právě Thomayer s Fulínem. Když dali dohromady výsadbe na, a zahradnickou expozici na Národní výstavě v roce 1891, hodně se na ní vzpomínalo v roce 1991, akorát, že ta o 100 let později byla značným fiaskem, a ta o 100 let před, tak to byla famózním úspěchem, zejména ta Národní zahradnická expozice, tak se ten jejich přístup proslavil po celé zemi. Tady je dokonce výsadbové schéma, nedávno se ocitlo i v disertační práci kolegyně Dutweiler z Míchova, je to velice uznávaná práce. V Chodkových sadech do dneška tadyhle to vedení těch cest existuje, do dneška tady kvete pod keři tulipa silvestris, pravděpodobně dubová. Praha se není úplně vědoma toho, jakou hodnotu to původní místo má. My jsme navrhovali opakovaně, aby se tahle kompozice zrenovovala, protože je naprosto jedinečná ve středoevropském kontextu, ale zatím není vůle. Tady je na časopisu českých zahradníků takový ten tehdejší standard toho, jak se bordury s festony exotickými komponovaly v předzámčích. Fenoménem doby a fenoménem naší země, když se ptáme, v čem jsme byli rozdílní, jsou klatovské karafiáty. Výstavy klatovských karafiátů ty měly skutečně nebývalou úroveň a byla to famózní věc, která se táhla na vrcholu módy minimálně v období 50 let. Můj otec se u Klatov narodil, takže ještě po té válce doznívaly některé ty rodiny, jako třeba pan Celerín, tak Celerínovo zahradnictví ještě tenkrát fungovalo. Pochopitelně růže. Růžím se tehdy věnovala obrovská pozornost. A tam byl znát ten francouzský kontakt. Tam už tehdy, v té poslední třetině toho 19. století, bylo vidět, že s rozvojem železnice začínají ty kytky po té Evropě velmi rychle migrovat. Tady zahradníci přispívají na obnovení Národního divadla. To tam bylo velmi frekventované, v každém čísle vycházelo, kolik kdo poslal. Vidíte, že posílají zahradníci z Petrohradu, z Erfurtu a samozřejmě z různých končin českých. Časopis českých zahradníků inicioval v dílně Josefa Myslbeka návrh na Rézlův pomník. Rézlův pomník znáte, stojí na Karlově náměstí, je v naprosto zuboženém stavu, protože zahradníci už nejsme to, co jsme bývali, ale Praha 2 chystala údajně jeho opravu. Nabídl jsem jim i veřejnou sbírku zahradníků, ale nějak zdá se nemají zájem. A tady vidíte různé verze, jak Rézl sám, Rézl s orchidejí, Rézl v klobouku, Rézl s indiánem, bez indiána, jak byl tento pomník řešen. A nakonec byl vyřešen, bylo odhlasováno, zahájila se veřejná sbírka, která se strašně dlouho táhla a v podstatě jsem se nikde nedočet, kdy přesně ten pomník byl postaven, ale pak se na sochu už bylo, ale ještě pořád nebylo na sokol, že se ukázalo, že ten sokol bude dražší, než se myslelo. Pořád je to sbírka českých zahradníků, takže to má svoje takové konotace. Tady je krásná příhoda, s dovolením, asi to přečtete, ale já s dovolením to ocituju. Časopis Gazette du Village vypravuje následující zajímavou anekdotu. Majitel velké zelenářské zahrady zpozoroval, že se mu již po delší čas ztrácejí z košíků karotky pro trh připravené. Nikdo ze zaměstnaných nedovedl se příčinu toho vysvětlit. Marně se namáhali, aby zloděje dopadly, a co den více se divili zručnosti zloděje. Musí to být i prohnaný Ferina, který nás takovým rafinovaným způsobem za nás voditi dovede. Prohodil konečně zahradník. Nezbývá nic jiného, než zloděje vyčíhati. I hned byl zosnován plán. Několik mužů s obuškem v ruce rozestaveno a s velkým napětím očekávali, kdo se asi objeví. Za chvíli přiblížil se domácí pes. Zamířil přímo ke košíku a nabrav dotlami karotek. Odešel zcela klidně. Jeli se jej sledovati. Pes vešel do stáje, ohonem vesele se oháněje. Přiblížil se k svému nočnímu kolegovi, koni, a podal mu svoji kořist. Rozlícení hlídači chtěli se na psu vrhnouti, tomu ale zahradník čas zabránil. Takovým způsobem dopraven obyčejně za noc celý obsah košíku do stáje. Obdivuhodné přitom je, že si pes zamiloval pouze jednoho koně, když to ostatním nevěnoval po celý čas ani přívětivého pohledu, tím méně snad karotek. Tak takové články, ne vždy, ale i takové články byly v časopise českých zahradníků. Tady krásná dobová reklama na první vřetenové sekačky. Musím říct, že to bylo velmi revoluční, protože ženy v zahradách nepracovaly až do konce první světové války. A tady žánrový snímek, který sice není z Čech, ale viděl jsem onehda fotografii, kterou už teď nemůžu najít, velmi podobnou z plantáží hyacintů Jana Béma právě ve Vršovicích, kam se na ně chodila o víkendy dívat celá Praha. Bylo to velká polařina, opravdu to byla veliká dřina, všechno se dělalo na polích, skleníků bylo málo a byly drahý. Už tehdy vycházelo poměrně dost knih, které poskytovaly různé návody, třeba Šámalův venkovský zahradník nebo tady Dolejšův návod na pěstování květin a zelenin. A to byly knihy, které i na relativně venkovská městečka dostávaly nějaké ponětí o kulturním zahradnictví. Ta doba znamenala také obrovský rozkvět semenářských firm. Firma Mautner, která byla vázaná na Budapešť, působila po všech zemích Rakouska a spolu třeba s firmou Korselt, která už tu byla také advertizována, tak a Balsen, tak tvořili významný podíl na trhu. Není určitě od věci zmínit, že všechny tyhle ty firmy měly svoje obchody na Zlatém kříži nebo na Václavském náměstí, na nejlepších adresách v Praze. Také jsem dovážel své zboží celá řada zahraničních pěstitelů a firem, například už od konce 19. století nebo od přelomu tisíciletí do Prahy každý pátek z Itálie přijížděl vlak s vazačským zbožím, s palmovými listy, olivovými ratolestmi a dalšími luxusními materiály, které třeba floristické domy jako Dietrich tak dokázaly pražské smetánce poskytnout. Podobně na tom byly harlemské cibule, které jakmile železnice byla schopna přepravit, tak veškerá česká šlechta, nová buržoazie si objednávala cibule na rychlení pro svoje zahradníky přímo v Illegomu v Harlemu. V roce 1899 na tento již konzistentní a ucelený trh vlítnul Jindřich Vaněk s tím, že vytvoří národní seminářství. Takových lidí nebylo mnoho, kromě Jaroslava Veselého z Molitorova, který v roce 1907 zdědil normální zemědělský statek, sice veliký, ale normální zemědělský statek po svém otci a změnil ho na největší okrasnou školku v českých zemích. Tak Jindřich Vaněk byl potom v roce 1900 druhý takový, který se už na konstituovaném trhu ještě před první světovou válkou dokázal prosadit. Jeho katalogy mají mimořádnou vizuální hodnotu. Nevím, jestli znáte všichni jeho osud, je to jedna z mála firm, které se obnovily po roce 1990 v Holešovicích na Mariboru, stále stojí původní budova seminářství Vaněk, ačkoliv ze zcela nepochopitelných důvodů v restituci rodina dostala jenom jeden dům z celého toho areálu. Jindřich Vaněk se po únoru 1948 otrávil plynem. Tady je jeden z velmi zajímavých dokladů, který právě jsme našli díky spolupráci s Technickou univerzitou v Berlíně. V roce 1901 a 1902 vyšly dvě knihy. Ta vlevo vyšla v roce 1902 a je pod ní podepsán místní učitel ze Sezemic Václav Gottwald A ta vpravo vyšla v roce 1901 a je pod ní podepsán tým lidí pod vedením Maxe Hesdorfera, který napsal celou řadu dalších odborných publikací a byl renomovaný publicistou. Vyšly ve stejné knihtiskárně a byly svázány ve stejné bazárně, což je tam zcela na nich evidentně vidět. A přesto pod každou z nich je podepsaný jiný autor. Nešlo mi to do hlavy a nejde mi to do hlavy stále, nicméně ta kniha pojednává ve velmi vysokém standardu o vytrvalých květinách a to na takové odborné výši, na které v Čechách nikdo nebyl v tou dobu. Nic podobného ani 20 let poté nevyšlo. A i na to Německo to bylo jako velmi, velmi úzká specifikace, úzká specializace a hlavně vysoký standard té knižní výpravy. Ono tenkrát vydat celobarevnou knihu, která má takovéhle ilustrace, to bylo skutečně jako velmi nákladné, velmi náročné. Tohle je sortiment aster, který tehdy byl pěstován, tady jsou turany a tady jsou třeba hlaváče. Takže to byla kniha, která minimálně o těch 20 let předběhla svoji dobu. Když se zlomilo tisíciletí, zrodily se dva nové zahradnické časopisy. Přišla nová generace, nové Koštěnově mete a tak se trochu změnily poměry. Tady vidíte například podobenku pomologa Říhy, který vydával první naší komplexní pomology v takových krásných secesních vazbách. V Chrudimi tehdy vznikly dva časopisy, nezávisle na sobě. Ferdinand Macháček zakládá České zahradnické listy, což byl odborný časopis velkoformátový, a Karel Kudrna zakládá Zahradu školní či domácí, což byl takový inspektorátem subvenovaný plátek, který radil učitelům, jak pracovat s dítky na školních zahradách. Možná to ještě mnozí pamatujete, to jsou ty nenáviděné pozemky, ty měly kořeny v Rakousku-Uhersku, každá zahrada měla svoji školní zahradu, nezřídka komponovanou a na tom se děcka učili hospodařit a dřít a pěstovali mrkev pro školní kuchyni. V roce 1909 do téhle redakce Karel Kudrna přizval jistého Josefa Vaňka. To byl mladík, který ho nikdo neznal, ale který měl velkou ambici, zkušenosti z Německa, kde prošel několik škol a několik praxí. A ten člověk z tohoto časopisu časem vybudoval časopis Zahrada, což byl takový hlavní lifestyle téměř už časopis v období první republiky. K osobě Josefa Vaňka se určitě ještě vrátíme. České zahradnické listy byly na velkém formátu, byl takový jako ambiciozní, velkorysý časopis a psali tam český zahradníci opravdu tehdy z celého světa. Tam opravdu byly texty z cest po Anglii, už se tam objevovaly i samozřejmě články, které vycházely z americké praxe, protože tou dobou už skoro už můžu říct, miliony lidí odešly do Ameriky a samozřejmě část z nich se vracelo. To byla největší vlna emigrace, v každé větší vesnici byl agent, který rozdával lodní lístky, nebo ne rozdával, ale snažil se prodat lodní lístky, aby lidi odjeli do Ameriky. Takže i z té Ameriky přicházeli sem už zpátky třeba některé odrůdy jabloní. Přišla první světová válka a s tou přišly mnohé změny. Některé byly velmi razantní a spočívaly samozřejmě v novém státoprávním uspořádání a spočívaly i třeba v tom, že řada zahradníků rukovala a nevrátili se zpátky ve stavu, kde by byli schopni zpátky vykonávat svou odbornou práci. A nebo, jak mi říkal třeba můj hlavní zahradník na Equortu, tak zapomněli veškeré sortimenty, které předtím měli. Mezitím za první světové války pochopitelně do zahrad, kde se nepěstovala okrasa, pěstovala se zelenina, jak to tak za války bývá, a brambory, tak byly jako výpomoc povolány ženy. jak o tom krásně vzpomíná František Černý ve svých knihách Šel zahradník do zahrady a zahradníci. A ta situace se změnila. Co je fenomén, který je potřeba na tomto místě vzpomenout, je Emanuel Silva Taroka. Arnošt Emanuel Silva Taroka byl té první polovině, nebo těm prvním dekádám 20. století tím, čím byl před ním Kamil Rohan. Byl mecenášem, byl iniciátorem mnohých zahraničních cest a hlavně byl zakladatelem rakouské a později československé dendrologické společnosti. To bylo velmi důležité uskupení, kde všichni, kdo něco znamenali, když projíždíte kartotéku dendrologické společnosti, tak vidíte veškerou tu českou zahradnickou smetánku od šlechtických rodů přes různé továrníky až po ty fachmany zahradníky. Vydával mimo jiné časopis Gartenschönheit, který je takový velkorysý, obří formát s krásnými fotografiemi, s krásnou grafikou. Vydával ho s Kamilo Schneiderem, bohatě jim tam psal Karl Förster a celá řada dalších zahradníků středoevropských. A byl to skutečně časopis, který tu odbornost přenesl přes ty nové hranice a udržel ji tam, aspoň po dobu svého trvání. Dendrologická společnost měla svoji spolkovou zahradu, dneska se ji říká dendrologická zahrada. Ta tehdy sloužila k tomu, aby kořist třeba z výpravy do Číny nebo z výpravy na Kavkaz, aby napěstovala svým členům a další přebytky se prodávaly. Ty katalogy, které oni tehdy vydávali, byly velmi četné a zasloužily se o druhé bohatství mnoha českých zahrad a parků. Co bylo velmi průlomové, tak byl vznik dívčí zahradnické školy v Krči. Tohle je jejich propagační leták, náborový leták ve slovenském jazyce. V Krči došlo k zajímavé fúzi, kdy společnost pro zvelebení zahradnictví v Praze už se stala pouze správcem majetku a de facto nefungovala. Jednota zahradníků v čele s Leopoldem Baťkem a později s Janem Bémem tuto skutečnost kritizovala, že sedí na penězích a neplní svoji funkci, ale oni jim setrvale odpovídali děte k čertu. Po první světové válce se ta retorika změnila, přece jen pomřelo několik dalších lidí a oni přišli s velice zvláštním krokem a to, že majetek byl svěřen právě dívčí zahradnické škole. Ta pod vedením doktorky Berkovcové, která byla 12. vysokoškolsky vzdělanou ženou v českých zemích, tak vytvořila úplně novou scénu. Ona dala dohromady tým ženských, kteří ve světě dosáhli nějakého vzdělání a začali úplně nový koncept školní výuky. A pravdou je, že v té první republice demokratické nové zemi tohle to velice slušelo a doktorka Berkovcová si získala velmi silnou záštitu Alice Masarykové, která po smrti Charlotte, jak víte, plnila úlohu první dámy. S tím souvisí tato žena. Bohužel relativně neznámá tvář patří první české zahradní architektce Zdence Košákové. Narodila se v Plzni v lékařské rodině a tatínek zřejmě vědom si výtvarných talentů své dcery ji poslal do školy v Bad Kestritz. To je v Německu. Tehdy to byl, asi 100 let, to byl velmi dobrý ústav, který dokázal zlikvidovat až NDR. Zdenka Košáková tam byla jednou z prvních studentek vůbec. Se podíváme na jejím vysvědčení, ne teda na tomhle, ale na jejím vysvědčení bylo ještě předčištěné her, bylo to přeškrtnuto, bylo to napsáno Frau. A ono tomu do jisté míry odpovídalo i to hodnocení, ona se nebyla úplně vzorná žačka, zejména zkreslení, to jí jako zahradní architektce opravdu vůbec nešlo. Ale je pravda, že se během této tříleté školy hned po první světové válce dokázalo vypracovat a ze čtyřky to dotáhla na dvojku v tom kreslení, takže byla způsobila. A když se vrátila zpět do Československa, tak to nebylo hned. Já nevím, jestli se to dokážete představit, ale po první světové válce tahle holka 3 roky byla sama v Německu. Pak se sebrala, udělala si v Berlíně floristický kurz. A s pomocí svého otce francouzské kolonie a ministerstva zemědělství, francouzská kolonie v Paříži, to byla česká kolonie, čechoslovácká kolonie, se odebrala do Paříže a tam dále se učila a vykonávala nějakou praxi. Ministerstvo zemědělství na to dalo 6 000 korun, což byla tehdy poměrně závratná suma. A to všechno s tím příslibem, že až se vrátí zpátky, že musí podat panu ministrovi referát o tom, co všechno se nového naučila. Nevím, jestli to bylo silou pana otce, ale pravděpodobně by to bylo i okolnostma, za kterých Nová republika vznikala a jak se tam hospodařilo. Když přijela zpátky, znala se, nevíme jak, s doktorkou Berkovcovou a ta ji seznámila s Alicí Masarykovou. A Zdenka Košáková se stala osobní designérkou, tvůrkyní ve službách Alice Masarykové. Také začala vyučovat, jak je to všechno propojené, na dívčí zahradnické škole v Krči. Během 10 let vypracovala množství učebních textů, které shromáždila v této knize, která existuje ve 2 výtiscích. Jsou to 2 strojopisy, jeden je v Národním technickém muzeu, druhý je v památníku národního písemnictví. Jsou to velmi, velmi zručné na svoji dobu a vážné texty, které dokonce na několika místech pojednává vizionářsky o věcech, které tehdy ještě se neřešily, například úloha sochy a výtvarného díla v zahradě, úloha dětí v zahradě, řeší hřbitovy a jejich výtvarnou stránku. Na 20. roky je to opravdu veliká, veliká moderna. Zdenka Košáková se začala stýkat s kruhem výtvarných umělkyň v Praze a společně pořádali výstavy a různé sedánky. Tohle je Bad Kastric, kde ona studovala. Tady je jedno z jejich vysvědčení. Tady má tu 4 z toho kreslení. Tady pozor, je dostatečný. A tady je jeden z lístků od Alice Masarykové, kde si zadává studii české meze. Taková korespondence skrz sekretářku, málo kde napřímo. Tohle je jeden z mála lístků, který si mezi sebou vyměnili jako osobní vzkaz. Tohle je návrh na interiérové doplňky a čajový servis, taková studie. Ono to prošlo povodněma, bylo to v invalidovně. Dneska je to teda v tom Národním technickém muzeu, ale ještě si to půjčí 2 lidi a ty pauzáky se úplně rozsypou. Tohle je právě jeden z jejich návrhů na kompozici kolem školy v Praze v Krči. Já jsem byl velice překvapen jednak úrovní školních prací a druhá i tím, co ona následně dělala, protože těch prací zahradních architektů ze střední Evropy už jsem přece jenom pár viděl. Je fakt, že jak šly roky, tak se jí obrousily ty hrny a šla více do konvence, protože na takovouhle modernou patrně nenašla zákazníky. Ale bylo to výborné, to, co dělala na začátku 20. let. Pracovala velice často na takové sociální úrovni pro školy, pro Červený kříž, pro Zotavovnu. Byli jsme nedávno s redaktorkou Českého rozhlasu Lucí Opálenskou v dětské ozdravovně v Bukovanech, kterou právě Alice Masaryková a ještě maminka spolu založili a která do dneška plní svůj účel, tak tam byla autorkou kompozice právě Zdenka Košáková. A ty její nejstarší návrhy jsou velice, velice nonkonformní. I kolegové v Berlíně, když se tak jako zaštiťují tím Německem, tak to ocenili a velice to zaujalo, že něco takového v roce 1924 bylo vůbec možné. No, jenom k pozdním osudům Zdenky Košákové, aby tady bylo řečeno vše. Ona to dotáhla tak daleko, že si udělala kancelář na Národní třídě 19, což byla za republiky velice, velice prestižní adresa a měla tam dokonce studio na interiérové dekorace. Zdenka Košáková malovala, Zdenka Košáková psala básně, tvořila v rámci kruhu výtvarných umělky. Pro Alici Masarykovou dělala návrh lampy, dělala návrh šatů, koše pro americké velvyslanectví. Dělala spoustu velmi zajímavých věcí, z nich se asi mnoho nedochovalo. Ty pozůstalosti je zřejmě fragment, který v 70. letech přebrala její sestra a darovala to archivu a v tom archivu se něco teda dochovalo z její práce až do dnešních dnů. Bohužel na začátku 30. let u ní byla diagnostikovaná taková psychická porucha, údajně chronické deprese a přestala aktivně tvořit. A v roce 1945 umírá v péči své maminky v Plzni. Tak tolik osud Zdenky Košákové, první české zahradní architektky. A prakticky ve stejné době vedle ní tvořila a žila Greta Reder Miller, později známá jako Markéta Millerová. Ta absolvovala německou hochschule v Eisgrub v Lednici na Moravě a začínala kousek odsud ve Vyšovicích pro takovou slavnou, bohatou olomouckou patricickou rodinu. A když pán domů zemřel, tak odešla do Brna, kde tvořila v okruhu architektů Eislerů, tak tvořila zahrady. Dostala se tam tehdy k elitní zakázce, pracovala pro Ludvika Mies van der Rohen a okolí byly Tugendhat. Údajně podle různých zkazek on ji ocenil, protože byla jediná, kdo se s ním dokázala pohádat a vyhrát, protože on ty květinové zítky pod vilou rozhodně nechtěl a ona je rozhodně chtěla a on prostě neměl sílu se s ním tam dál bavit, takže tam ty zítky do dneška jsou. A za svoji kariéru udělala asi 400 zahrad, o kterých nevíme vůbec nic. Máme asi 2-3 pauzáky. Ta ženská prostě nebyla člověkem papíru, ta byla člověkem terénu. A bohužel neměla za žádného svého dějepisce, který by to za ní všechno dal dohromady. Takže nám po ní zůstalo uhlem načáráno několik málo osazovacích plánů. Každopádně víme, že ta její práce byla asi skvělá. Její rodina ji donutila před druhou světovou válkou vzdát se manželství s jejím milým, který byl žid a zahynul potom v koncentráku. Ona se ve svých osobních papírech, které jsou dochovány na Mendelově univerzitě, tak se popisovala jako vdova, nikoli jako rozvedená. A údajně to své rodině nikdy úplně neodpustila, protože přerušila s ní veškeré kontakty. Jenom si vyměnila nějaké dopisy a osiva se svojí sestrou ve Štýrském Hradci. Po válce zůstala ve školce Gebrüder Schütz, která patřila také židovské rodině, také se tam nikdo nevrátil. Oni vyráběli keramiku v Olomoučanech u Blanska a poté, co keramika neúplně dobře šla, tak se vnučka původních zakladatelů se svým manželem pustili do zahradnického podnikání. To tenkrát bylo velmi úspěšné a Markéta Millerová jim tam vedla zahradnické oddělení, oddělení projekce a velice se jim dařilo. Když se po válce nikdo nevrátil, tak se tam Markéta ujala a zůstala tam i po znárodnění, kdy se toho ujala Vysoká škola zemědělská. A ona, ačkoliv neuměla úplně česky, tak tam tak nějak skrytá zůstala. Z té generace meziválečných zahradních architektů je vlastně jediná, ku podivu, ačkoliv etnická Němka, tak je to ku podivu jediná, který se podařilo zůstat plus minus v aktivní tvorbě, protože v 60. letech se jí podařilo potkat v Brně trio Nohel, Otruba, Holzbecher a dali je spolu dohromady famozní dílo brněnského Arboreta. Ještě nedávno zesnulý profesor Machovec vzpomínal při rozhovoru, který jsem s ním nahrál, na to, jak v roce 1968 byli navštívit v Berlíně Karla Förstera, který měl tou dobu asi 91 let, krátce před jeho smrtí, a on je zkoušel z české flóry, z flóry českých zemí. Tohle jsou nabídkové katalogy školky Gebrüderschütz. To byla typická dvojazyčná školka toho regionu, katalogy v němčině, v češtině, vyvážely je prakticky do celé střední Evropy. V roce 29, když se vrátíme na území České republiky, v tom období té skutečně první republiky, tak vyšel Zahradníkův rok. To bylo poměrně zásadní dílko, které narazilo na tu roli zahradnictví, na tu správnou notu toho, co se tady dělo po první světové válce. Protože po první světové válce se tu začaly objevovat specializované firmy. To předtím nebylo, že by byly samostatně závod na jiřinky, na vřesy a vřesovce, samostatný závod na růže, nebo dokonce specializovaný závod na konifery. No to byla úplná novinka. To bylo opravdu jako, to bylo revoluční. A Čapci do toho vlítli stylem sobě vlastním, s naprostou brilancí. Víte, že Zahradníkův rok má, já nevím kolik, 14, 16 vydání, kor teďka, když je to bez dědiců, tak se to vydává furt dokola. Tak bylo to opravdu průlom a do značné míry pojmenovává přesně to, co tehdy všichni majitelé vilových zahrad prožívali a čím se intenzivně zabývali. Také Oskar Smrš, zahradník, o kterém se psalo v dobovém tisku, že patří mezi nejinteligentnější z oboru, velký přítel Josefa Vaňka, tak vydal Dějiny květin. Dějiny květin jsou uznávány i dokonce do dneška i botaniky. A to je co říct, protože Oskar Smrš, aniž by opisoval knihy, možná opisoval knihy, které už dneska my neznáme, ale se vydal do historie našeho bohemistického, když to tak řeknu, vztahu ke květinám. To nejsou věci, které si přečtete dneska v knihách, které jsou neustále překlady německých autorů a anglických autorů, amerických. Ne, to je vázáno všechno na naší kotlinu. Tam jsou velmi zajímavé různé pověry a různé lidové říkanky a vyvrací tam různé mýty, které se o těch či o něch rostlinách vypráví. Bylo to rozsáhlý čtyřvazkový dílo, občas se najde v těchto původních deskách svázány všechny ty čtyři díly dohromady. Není toho mnoho, obvykle je to poměrně docela drahé. On to Vaněk vydával na takovém, jak to říct slušně, takový nemoc kvalitní papír, který by se dal využít spíš na toaletě než k tisku knih, ale zase je to jako opravdu velmi obsažný. A pochopitelně sem ta republika neznamenala uzavření hranic, ta kultura samozřejmě jela dál, tak pochopitelně i sem se dostávaly poměrně hojně knihy Karla Förstera. Karl Förster, jak víte, nebo nevíte, to je jedno, tak si vzal si baletku a on to byl prostě básník a filozof, který mimo jiné měl také vztah ke květinám. My to možná zahradníci vidíme z toho druhého úhlu, ale ono to velice často bylo právě takhle. Měl to štěstí, že žil bezmála 100 let a narodil se tak pěkně, že v období toho mládí mohl cestovat po celé Evropě bez jakýchkoliv limitů. Pak teprve přišla první světová válka a v době, kdy už ho všichni vlastně pochovávali, že mu bylo přes 70, tak on chytil druhou mízu a vyšlechtil v těch 60. letech a ještě základ veškeré ty květinové kultury, kterou do dneška využíváme. Jeho zahrada v Postupimi u Bornymu byla nedávno renovována, je velice pěkně zachována. Připomíná zrovna díla, který známe i z Prahy. Karl Förster je projektantem například zahrady Millerovo vily a byl tady hojně čten, byl tady hojně interpretován. Když jsem to zmínil, ten vztah s tím Berlínem je až neuvěřitelný někdy. Nedávno jsem našel například doklad o tom, že Eliška Junková, naše hrdina automobilová závodnice, tak si u firmy Špéd v Berlíně objednávala trvalky a keře a nechávala si je drahou vozit do Československa na svoji zahradu. Takže že Kamil Schneider a Karl Förster dělali v Praze zahradu staviteli Millerovi, nebyla. Byla určitě výjimečná věc, ale rozhodně nebyla jediná svého druhu ve své době. V Olomoučanech u Markety Millerové začínal Heinrich Hagemann, který později odešel právě ke Karlu Försterovi. A Karl Förster, který byl s Čechami vždycky velmi, a s Čechy taky velmi za dobře, tak říkal, ty jsi si přinesl z Čech dva poklady, tvoji židovou ženu, která nemluví a pracuje. Ona se nikdy nenaučila německy, takže ona tam byla taková ztracená mezi těma květinama. A Rebecky Goldsturm, což je taková slavná trvalka, kdo z vás jste zahradníci, jak ji jistě velmi dobře znáte. Tady jsou některé dobové ceníky. Riedl v Borotíně, tam také ještě dneska funguje takové zahradnictví. Vejtasa v Jaroměřicích, to je rodinný podnik, který stále se těší velmi dobrému zdraví. Zásobní zahradnictví Roháček, anebo slavná pražská firma Bozek Funda. Viktoria Želašice byla jeden z nejstarších podniků, to byla taky mecenářská fundace. Znáte asi Vaněka, že brněnský příběh Vaňkovky, imperátora a továrního magnáta, tak ten pro svoji ženu vybudoval školkařský závod v Želešicích, stále jsou ještě vidět ty budovy. Kidery Preissner v Žadci, to byla slavná pernářská firma v Sudetech, dneska tam je firma Cinke, dělají chryzantémy, taky ta tradice nějakým způsobem pokračuje. Tohle jsou ceníky té nejstarší školkařské firmy Walter v Chuchli, tam není dneska dohromady nic, pár foliáků a ta firma neexistuje. A tohle je jarní expedice ve firmě Mazánek Soudná. Ty se chlubili, že jsou největší firma v republice. Oni měli 100 hektarů na Slovensku, takže součtem asi ano, ale jinak byl největší školkařský závod v českých zemích, tak byl určitě v jednom kuse, tak byl Jaroslav Veselý v Molitorově a tak to konec konců inzeroval i v německém tisku. Tady je takový humorný dopis, aby to nebylo takový suchý povídání, kdy koniferové školky Žehošic byl asi v tu dobu největší producent pivoněk. Údajně jich měli na polích až 30 000 kusů a bylo takovou tradicí z Prahy jet s vlakem. V květu si ty pivoňky omašličkovat, tam si napíšete jméno a oni vám je potom, nebo vašemu zahradníkovi, je potom na podzim pošlou drahou. A oni tady vlastně se snaží oslovit nějakého nejblíže určeného duchovního, tak se snaží mezi četnými návštěvníky této výstavy. Měli jsme čest vítat četné zástupce z kruhu PT duchovenstva, z jejich podnětu píšeme vám tento dopis. A v podstatě tímto dopisem oni navádí k tomu, že už si ostatní duchovní pivoňky koupili a oni by měli teda taky, protože do kostela jako bez pivoněk to prostě nepřipadá v úvahu. To bylo zajímavé. No. To jsou ty slavné školky v Žehošicích, taky tam do dneška funguje nějaký plus minus zahradnický podnik, ale tenkrát to bylo právě Žehošice a Molitorov, které byly poměrně blízko sebe, tak ty katalogy, to jsou takové knihy, který opravdu tehdy představovala v Československé republice špičku. Tohle je Molitorov Jaroslava Veselého, které jsem vyprávěl. A tady se dostáváme k osobě takzvaného zahradnického Bati, kterým byl bez pochyby pěstitel růží Jan Bém. A já se napiju toho studeného kafe. Příběh Jana Béma je bez pochyby to nejpoutavější, co naše historie v našem oboru napsala. Ta přezdívka Zahradnický Baťa je skutečně na místě. Jan Bém je synem Jana Nepomuka Béma, pražského zahradníka, o kterém jsem se zmínil, který byl činovníkem jednoty zahradnické a měl ve Vršovicích pole hyacintů, na která se chodila koukat celá Praha. Jan Bém se vrátil z první světové války a nemá do čeho píchnout, vrátil se do rodiště svého otce a otec mu vzkázal, mám tam nějaký pole, postarej se o to. Zjistil, že tam zůstaly z jejich rodinného dědictví jenom pole, které opravdu nikdo nechtěl. Jan Bém ve svých pamětech zmiňuje, že na tom poli bylo tolik kamení, že si z něho postavil dům. Aspoň ten první dům, kde začali školkařit. On a jeden pomocník vykopali po okolních mezí 15 000 šípků. A protože on jezdil po Německu a byl velmi zkušeným školkařem, už po té praxi, tak je naštěpoval rouby, které různě podloudně ořezal a udělal těch prvních 15 000 růží. Všichni se mu okolo smáli a bylo několik zahradníků v Blatný, kteří mu říkali, kdyby si udělal brambory, aby nechcíp hlady. Ale Jan Bém nechcíp hlady a dotáhl to neskutečně daleko. V jeho ročenkách 10, 15 a 20 letům školky jsou vpravdě neuvěřitelná čísla, protože v období hospodářské krize, kdy krachovalo v Čechách jedno zahradnictví za druhým, tak Jan Bém už hospodařil na 27 hektarech, kde měl 1 000 000 růží a měl jenom administrativních zaměstnanců, pokud si dobře pamatuju, měl asi 26 a měl 80 lidí na poli plus brigádníky. Expedoval po celé republice, vystavoval ve Francii, měl testovací zahradu, dokonce i v Chicagu. Prodával licence dvěma školkám do Ameriky a zasílal zásilky prakticky po celé Evropě. Zasílal zásilky do Japonska, zasílal růže do Indie, do Argentiny. Byl to neuvěřitelně pracovitý člověk. Nedávno jsem se v Blatný byl podívat, jeho dům a kanceláře stále stojí, mají tam uvedenou značku B a ulice, která kdysi vedla k jeho růžovým plantážím, tak stále zdobí tvarované buky a záhony růží, sice už asi ne tak dobře udržovány jako tehdy. A soudruzi se mu samozřejmě pomstili tím, že do rodinného rozária postavili bytovku. Extrémně hnusná, oni to fakt uměli, to opravdu je tak šerebnej barák, jakože vedle té kultivovaný, decentní byče, teda velkomyslný vily, tak je to stupeň zohavení opravdu mimořádný. Jan Bém udělal několik velmi chytrých tahů. Jednak se soustředil na pravost toho, aby růže byly skutečně tím, čím mají být. Pak začal velmi brzy sám šlechtit a selektovat růže. A šlechtil a selektoval je tak, aby byly zdravé a rostly. Takže ty květy mohly být třeba nádherné, ale pokud ta květka nebyla vitální a byla nemocná často, tak on ji vyřazoval ze sortimentu. Díky tomu těch růží vytvářel ze začátku relativně málo těch nových kultivarů, ale měli velkou prestiž a dokázal se brzo prokousat na výstavy do Pruska, do Vídně a později samozřejmě i do dalších zemí. Průlomem pro něj znamenal úspěch na výstavě Bagatelle, protože v tom pařížském lesíku, kdo jste tam byli, tak do dneška ty růžové soutěže se těší veliké prestiži, veliké pozornosti. Lidi tam přímo, každý návštěvník si může volit z těch růží, které jsou tam vystaveny na záhony. A dokonce myslím si, že bylo i velkým úspěchem, když byl Jan Bém do Bagatelle pozván do poroty. Tohle jsou jeho propagační materiály. On měl takové heslo, že bez reklamy ani zlato neprodáš. A podle toho se řídil, těch jeho propagačních materiálů je skutečně Neurekom, do dneška se jich po antikvariátech a aukcích nalézá poměrně velké množství. A co bylo u něj teda úžasný a co se trošku tak nějak jako stojí ve stínu, je to, že když vypukla druhá světová válka a byl zákaz pěstování okrasných rostlin, tak Ben v podstatě z roku na rok všechny ty plantáže předělal na různý plodový a ovocný křoviny. Včetně, on znal už od konce 20. let, znal Mičurina a vozil, přivezl si od něj ty plodonosné růže, které měly růže jako malý jablíčka, a začal za války dělat prostě rybízy a kreště růže, změnil celý výrobní program. To si myslím, že je velmi, velmi, velmi obdivuhodné. Mimochodem existuje film Na růžích u Stláno od Miroslava Cikána, kde si můžete růžové plantáže promítnout. Je to s velkou nadsázkou film, který je natočený právě u úspěchu Jana Béma. Hraje tam Jindřich Plachta a celá řada těch prvorepublikových. Láďa Pešek je jedna z jeho prvních rolí. Bémové byly dva minimálně, nebo když Jan Bém, starý, měl samozřejmě nějaké děti a vyvinuly se z toho minimálně dvě větve. Ta růžařská z Blatné, to je ta jedna, a ta skalničkářská v Praze, to je ve Strašnicích, to je ta druhá. A právě Čestmír Bém a starší a Čestmír Bém syn a dneska Čestmír Bém synovec, tak všichni byli v té branži stále aktivní. Mimo jiné se také za republiky Jan Bém zabýval kulturou floxů, měl jich tam hektar. V roce 1925 vyšly dvě knihy, které byly velmi zásadní pro zahradnickou kulturu. Jedno byly Vytrvalé květiny od Martina Fulína, který byl z té tomajerovské generace, a pak byly nejkrásnější ozdobou zahrady jsou pereny od Josefa Vaňka. To je úplně jiná generace. Tyhle dvě knihy vypovídají o úplně stejném tématu, ale každá je zcela odlišná. Fulín je skutečně ta kniha z 19. století, která shodou okolností vyšla rok před jeho smrtí a v podstatě shrnuje články z let 1900 až 1918, který napsal do české flóry a doplňuje je samozřejmě o řadu vzpomínek a zkušeností. Kdežto Vaněk, který už napsal moderní knihu o moderní vilové zahradě a o tom, jak se tam mají zakládat záhonky. Je to velmi zajímavé, že právě v roce 1925 tyto dvě knížky vyšly. Když to přičteme ještě v roce 29 vyšlého Zahradníkův rok, tak jsou to nejlepší tři knihy k tomu, aby člověk pochopil, co se vůbec za republiky v zahradách a v kultuře květin stalo. Tohle je Josef Vaněk, který od toho kloučka, který se připletl do časopisu Zahrada školní a domácí, to dotáhl po neuvěřitelné impérium, ne sice na úrovni Béma, ale minimálně na národní úrovni, protože měl školky, měl školkařský závod na dřeviny, květinářský skleníkový závod na květiny a trvalky, a pak měl vydavatelství a měl architektonickou kancelář. A samozřejmě v tom vydavatelství šly knihy, šly časopisy v té projekční kanceláře. Podle knihy projektu zakázkové, která je v současné době v majetku v archivu rodiny, tak se hovoří o nějakých 4200 projektů, které jsou tam zaznamenány. Tohle byl jeho informační katalog, který byl velice komplexní, celý jeho biznes byl rozdělen na 10 oddělení. Byl to velmi pokročilý obchodní model. V roce 1941 dokonce vydal takové kolorované fotografické album. Jeho velikou chloubou byly barandovské terasy, které, jak víte, asi jste slyšeli, rodina Havlů zainvestovala, kde bylo 500 stolečků. 500 stolečků v zahradní restauraci, chápete? A on byl velice, velice hrdý na ty květinové zítky, které tam kvetly, a celá ta pražská smetánka se tam na neděli scházela, dole se koupali a nahoře jedli. Jeho největšími rváči zahradní architektu, že první republiky byly tyhle dva, Josef Vaněk a tenhle druhý Josef Kumpán. Jsou prakticky stejně staří, oba získávali zkušenosti v Německu, oba rukovali do první světové války a oba to udělali tak, že když po první světové válce se vrátili, tak se do toho pustili, do toho biznesu. Připomínám, že do republiky, budovat novou republiku, se vrátili tisíce zahradníků z celého světa. Jenom z Vídně jich se vrátilo 3000. Ve Vídni každý měl českou kuchařku a českého zahradníka. A kolik se jich vrátilo z ostatních zemí, to těžko říct, ale vrátili se domů a začali dělat svůj biznes. Takže to bylo hodně tvrdý, to bylo hodně tvrdý začít. A oba dva udělali si architektonickou kancelář a začali vypravovat projekty. Mimochodem zahradních architektů v tu dobu u nás bylo asi 25, v celém Německu jich bylo asi 50. Takže v Čechách byla ta rivalita skutečně velmi významná, konkurence to byla veliká, ale jestliže Markéta Millerová měla za sebou 400 projektů, Zdenka Košáková, to jsou s ohledem na zkrácenou její praxi, to jsou spíš desítky, tak tyhle dva se pohybovaly v tisících. Taky měli armády kresličů, který to dělali a ty chlapy trávili čas ve vlaku a jezdili z konzultace na konzultaci s roličkama. Každý, kdo na ně vzpomíná, tak pamatuje, že Kumpána vždycky našel sehnutého nad projekty, jak něco kreslí. Kreslili samozřejmě nejen vilové zahrady, ale kreslili hřiště, školy, urnové háje, veřejné instituce, parky, nemocnice. Tehdy se nechávala komponovat zahradu od zahradního architektu, dokonce i ty měšťanské školy. Ty projekty, když to srovnáme se středoevropským standardem, ono se o tom u nás moc nemluví, ani to není moc žádoucí, tak svým způsobem Kumpán i Vaněk, jako největší sokové, tak to dělali hrozně podobným způsobem. Když se podíváte na ty německé architekty, tak ty byly osobitý, skoro je poznáte. Když se podíváte na práce Minibergera, tak se ještě třeba tomu Kumpánovi nějak podobá. Ale Firlinger dělal úplně jinou práci a další, kteří byli ve hře, kteří byli teda mnohem menší, nebo konvertovali z různých jiných oborů, tak mají svoji specifický rukopis. Ale tyhle dva, ta vzájemná konkurence, která musela být velmi tvrdá, například je to znát na jejich soutěžních návrzích na zahradu Rajského hradu, kterou vyhlásil Masaryk jako soutěž, tak ty si šli vysloveně po krku. Docela by mě zajímalo, bohužel nemáme třeba korespondenci, kde by na sebe navzájem nadávali, ale ono se to časem jako objeví. Že? Ty návrhy byly poměrně propracované, já jsem se zařadil jeden, který je teda naprosto výjimečný, kdy Kumpán někomu navrhuje ne vilovou zahradu, ale vyloženě srub u řeky. Což v době Boba Hurikána a trumpského národa, který každý páteční večer vyjížděl na kánojích na Sázavu, tak zrovna tohle se nechat projektovat od zahradního architekta, to je docela realitka. Tady je taková předmětem té rivality, já to trošku přeháním v tomhle směru, ale bylo i to, že Vaněk si dbal na svoje květinové zítky, tak Kumpán si dbal na svoje květinové dlažby. Vila Čerich v České Skalici je nedávno poměrně renovovaná, sice skromně, ale dobře. A na závěr jsem jenom tak našel nedávno takovou směrnou knížečku od tehdejšího šéfa Národního divadla, který psal pod pseudonymem Stanislav Lom. Jmenuje se to Zahradník skalní. Je to taková humoriáda. Kdyby nevyšel Zahradníkův rok, tak si myslím, že se proslavilo tohle. Ale ten Zahradníkův rok vyšel dřív, o 9 let. A je to jako prostě, je to lepší, jo. Ale tohle to je taky moc pěkný, je to opravdu vtipný čtení. Málo kdy se na to člověk narazí, protože ten Zahradníkův rok, toho je všude plno. Nedávno jsem ho viděl teda, viděl jsem ho v Německu v kapesním vydání toho Čapka, tam mě moc potěšilo a bylo to evidentně to hodně populární čtení i tam. A je tam takový krásný for. Pes domácí, jak se můj pán hrabe v té zemi? Když to dělám já, tak jsem byt. A to je ta veselá stránka, ta smutná stránka přišla po tom vítězném únoru. Tady zahradníci byli, se stali takovou zvláštní skupinou, protože za Třetí říše, když se díváte na zahradnické listy, tak Třetí říše zkorumpovala zahradníky tak trochu tím, že jim nabídli německý trh. Vy jste na jeden formulář a na jednu fakturu, a to nechci nijak jako zveličovat, samozřejmě bylo to prostě nacistické Německo, ale oni prostě nabídli českým zahradníkům volnou obchodní zónu s Německem. To byla fantastická nabídka ve své době. Na jednu fakturu, na jeden formulář jste mohli vyvést prostě svoje zboží kamkoliv do Německa, mohli jste tam kdekoliv volně inzerovat. Uplynulo několik let a nastala situace, kdy zahradníkům bylo nabídnuto to, o co v podstatě desítky let marně usilovali. Totiž vyhlášením zákona nějaký sbírky, kterou si nepamatuju, tak došlo po roce 1947 k tomu, že zahradnickou živnost mohl vykonávat jenom ten, kdo měl průkaz způsobilosti a zkoušky. A to zahradníci strašný léta chtěli. A neustále se na tom nemohli dohodnout, protože vnitřní spory byly tak silné, že nedokázali nikdy tuhletu věc vylobovat a teď jim byla uložena befelem. A těm bolševikům se podařilo tímhletím na svoji stranu stáhnout několik vážených odborníků, mimo jiné třeba Františka Černého zmiňovaného, aby zasedli do tohohle toho zkušebního komitetu a zasadili se o tu jednotu zahradnickou a o ty průkazy způsobilosti. Takže tam potom došlo k tomu, že se zglajšaltovalo opravdu celé to zahradnictví a celá ta generace těch zahradníků, těch prvorepublikových, jak to vidíte v těch zahradnických listech, tak je to jeden a ten týž časopis a najednou z něj mizej ty konkrétní lidi a během dvou ročníků všichni ty odborníci z té staré gardy jsou náhle pryč. Tady jsou občané Letné, jak si ryjou svoji Letnou v rámci akce Z. A tím bych asi tak skončil, protože to, co přišlo pak, zatím nestojí za řeč, ale kdybych se já dožil 100 let, tak už to za řeč stát bude. Děkuju.
Děkuji, Ondřej Fosovi. Jestli chcete ještě někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomu, co jste viděli, slyšeli. Prosím.
Mě překvapilo to, že jste říkal, jak ty sadili Moluše v Praze, že se nějak nedaří, že sám stromy s Molušim v Uherském Hradišti v Hronově tady pomocí u zastávky Vedovského a jim se daří dobře.
Možná jsem nezdůraznil to, že oni na té Moruše sázeli kvůli tomu, aby na nich pěstovali bource a měli hedvábí. A to je to, co bylo, to, co se ukázalo jako problém. Takže 17 000 Moruši oni nesázeli kvůli tomu, aby je sklízeli, ale aby tam pěstovali bource a Praha závratně zbohatla. Což se neúplně podařilo.
Ještě zmínil spolupráci a Berno s Mičulihem.
Doktor Pavel Sekera napsal knihu o rodině Bémů.
Já vím, že o tom vyšla nějaká knižka asi před rokem.
Je to relativně nová literatura. To je můj zdroj, no. Samozřejmě, že v dobových katalozích on tam tuhletu věc popisuje, ale Sekera to popsal, řekl bych, zřejmě ještě v doprovození nějaký pozůstalosti, protože viděl korespondenci mezi nimi. Tu já jsem neviděl.
Hodně toho znáte.
Děkuju. Nicméně Béma známost z Mičurinem nezachránila. Prostě měla tam sice zastání u toho šlechtitela, ale po únoru to bylo stejné jako se všema.
Další dotaz nevidím, takže vám přeju dneska příjemný večer, dobrou noc a někdy příště na slavnou. Dneska děkuji, že jsem
Děkuji.